Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítal na webináři, který organizuje Česká asociace srdečního selhání za podpory společnosti Novartis a který je věnován několika tématům, které vnímáme jako možnosti, kde se můžeme zlepšit. Proto jsme také tento seminář nazvali Nevyužitý potenciál v léčbě srdečního selhání. Moje jméno je Jan Krejčí a spolu se mnou dnes budou přednášet pan profesor Mojanovský z Prahy a pan doktor Stříbrný z Brna. Budeme se dotýkat odlišných fází práce s pacienty se srdečním selháním, lehčích stádií, pokročilejších stádií a spoluprací mezi ambulantním a nemocničním sektorem. A pokud budete mít k tomu nějaké dotazy, budeme rádi, když nám je pošlete, abychom potom na ně mohli také odpovědět. Já bych se ujal hned té první prezentace, která je věnována optimalizaci léčby u pacientů, kteří se nám zdají být stabilní a u kterých někdy jsme trochu na rozpacích, jestli ta terapie je nutná měnit. Ona samozřejmě nutná měnit je, a těch důvodů pro to je celá řada. Některé ty důvody jsou statistické a epidemiologické. Toto jsou data, která vlastně známe z přednášek kolegů z UZISu, které nám predikují jednak prevalenci srdečního selhání, a tohle je ten scénář, který je takový ten více alarmující, který nám říká, že za těch 15 let bychom mohli mít téměř 900 tisíc nemocných se srdečním selháním. A důležité je si uvědomit, že vzhledem k tomu, jaký je demografický vývoj české populace, tak musíme počítat s tím, že tenhle ten nárůst bude pokračovat i v budoucnu, že to není stabilizovatelná věc, která v každém případě bude narůstat. Něco podobného je pravda i pro incidenci srdečního selhání. Tam se dlouhou dobu říkalo, že incidence zůstává stejná, ale opět ten demografický vývoj nám ukazuje, že zhruba musíme čekat, že každých 10 let se zvýší ta incidence o 10%, takže z nějakých těch 40 až 50 tisíc případů, které uvádíme dneska, bychom se mohli za těch 15 let dostat prakticky o 25 tisíc případů ročně výš. Je tomu tak proto, že jednak ta populace stárne, to je první argument, ale druhá skutečnost je, že vidíte, že narůstá celá řada kardiovaskulárních onemocnění a my někdy o srdečním selhání hovoříme jako terminálním fenotypu právě celé řady z těch onemocnění. Čili jinými slovy, pokud tato onemocnění nebudeme správně léčit, tak to srdeční selhání vznikne. Z pozitivního úhlu pohledu máme šanci ovlivněním těchto jednotlivých chorob ovlivnit i výskyt srdečního selhání. Tohle je přesně ta skutečnost, kterou vypichuje ta americký staging srdečního selhání, a to je něco, co bychom si měli uvědomovat stále intenzivněji, tedy zaměřit se nejenom na pacienty, kteří už srdeční selhání mají, ale také na ty pacienty, kteří jsou v riziku. Jsou to pacienti, které mají celou řadu těch onemocnění, o kterých jsme mluvili na tom předchozím slajdu. Jsou to také nemocní, kteří mají ten kardiorenometabolický syndrom, to znamená obézní diabetici s chronickým onemocněním ledvin. A tohle jsou všechno skupiny nemocných, u kterých je ta pravděpodobnost rozvoje srdečního selhání poměrně vysoká. Dalšími chorobami, které mohou vést k srdečnímu selhání, nebo respektive k chorobám, které ústí do srdečního selhání, jako třeba ateroskleróza, koronární nemoc, je samozřejmě také hyperlipoproteinemie, a podporovat od dnešního sympozia společnost Novartis také podpořila tyhle stránky, které najdeme na webu České asociace preventivní kardiologie, které nám zjednodušují plánování péče o pacienty, které nastavujeme na terapii inclisiranem. Když se vrátíme na ty rizikové skupiny a komorbidity, tak důležité je zejména tyto nemocné identifikovat a v celé řadě případů můžeme nasazovat protektivní medikaci. To není pouze ta moderní léčba, kterou dneska často opakujeme, ale i běžná léčba hypertenze, třeba redukce váhy a podobně, znamená, že významným způsobem snížíme riziko rozvoje srdečního selhání. A ten monitoring, který u těchto pacientů bychom měli provádět, není pouze klinický a echokardiografický, ale také laboratorní, protože celá řada těch moderních preparátů, jejich preskripce a úhrada je založena právě na hodnotách NT pro BMP, případně poměru albumin-kreatinin v moči. Když se bavíme o tom, že už srdeční selhání vznikne, tak tam je nesmírně důležité ty pacienty zastabilizovat, zabránit další progresy srdečního selhání. V řadě případů dokonce můžeme být tak úspěšní, že navodíme reverzní remodelaci levé komory, tedy regresy srdečního selhání, a v tom klíčovou roli hraje nejenom ta správná, rychlá, časná diagnostika, ale podtrhujeme také to časné nasazení léčby. Pokud ta léčba je správně nasazená, tak to pořád ještě neznamená, že jsme splnili svou roli a svůj úkol, protože ta medikace by měla být trvalé optimalizován. Každý pacient může v průběhu času třeba mít možnost uptitrovat dávky preparátů, které iniciálně třeba kvůli nízkému krevnímu tlaku netoleroval. Můžeme zaměnit některé preparáty a tak dál. A to je přesně to, co je důležité v tom, abychom riziko progrese srdečního selhání snížili. Teďka se dívám, že se mi nedaří posunout slide. Co se týká rizikovosti nemocných se srdečním selháním, tak je třeba si uvědomit jednu důležitou informaci. Když se podíváme, no to možná není úplně dobře vidět, pacient, který je příkladem stabilního nemocného ve funkční třídě NIH2, který neměl žádnou hospitalizaci, tak riziko rekurence hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární mortality je významně nad 10%. Když se podíváme na pacienty, kteří už mají manifestní aterosklerotické postižení, třeba s vícečetnými projevy, tak tihle nemocní mají riziko rekurence příhody nějakých 6-7%. Čili ty pacienti se srdečním selháním jsou v zásadě daleko rizikovější než pacienti, kteří mají manifestní aterosklerotické postižení srdce nebo jiných orgánů. Tenhle ten slide ukazuji často a rád, protože podle mého názoru velmi dobře demonstruje, jakou cestu jsme ušli a čeho jsme schopni dosáhnout. Pokud použijeme tu optimální moderní 4-kombinaci léčby, tak jsme schopni velmi zásadním způsobem snížit celkovou mortalitu, kardiovaskulární mortalitu i hospitalizace. Ale to, aby ta léčba přinesla tyhle ty vynikající čísla, tak ta léčba musí být vedena optimálně a to optimální vedení léčby znamená také, že optimalizujeme ty dávky. Velmi dobře to ukázala naposledy studie Strong-HF, která se zaměřila na pacienty po dekompenzaci srdečního selhání, které léčila buď intenzivně, nebo konvenčně. A ta intenzivní větev zahrnovala velmi časté kontroly a velmi důrazný tlak na dosažení maximálních tolerovaných dávek té medikace. A ta studie dosáhla redukce hospitalizací pro srdeční selhání a celkové mortality za 180 dní o 34%. A jedním z těch zásadních rozdílů mezi tou intenzivně léčenou skupinou a tou konvenční, ty konvenční jsou ti modří a ty intenzivní jsou ty červené šipky, ukazuje míru dosažení alespoň 50% cílových dávek. A vidíte, že tohle je přesně ten klíčový moment, že ti pacienti v té intenzivně léčené skupině měli daleko vyšší dávky ACE inhibitorů nebo obecně rasy beta-blokátorů. U MRA ten rozdíl tak výrazný nebyl. A tohle ta studie vlastně ukázala, že čím vyšších průměrných dávek těch tří lékových skupin bylo dosaženo, tak tím ty výsledky byly lepší a došlo tak k takovému přepočtu, že každých 10% zvýšení průměrné dávky znamenalo snížení primárního endpointu o 11%. Čili tohle je jenom takový apel na to, že opravdu každé zvýšení dávky léku se odráží v zlepšení prognózy nemocných. My často hovoříme o terapeutické inercii, tedy o tom stavu, kdy dochází k určité nečinnosti nebo k tomu, že vlastně tím, že pacient je spokojený a nemá nějakou velkou motivaci něco ve své léčbě měnit, tak my někdy ve snaze, abychom ho nevystavovali riziku, které vychází z toho, že tu léčbu budeme navyšovat nebo zaměňovat, tak ho ponecháváme na té suboptimální léčbě. Nicméně měli bychom si být vědomi, že pokud tu léčbu neoptimalizujeme, tak je vystavujeme zvýšenému riziku progrese stavu zhoršení srdečního selhání, zhoršení hospitalizací, snížení kvality života a podobně. Takže tohle je něco, co ukazuje ty dvě stránky mince a my bychom měli dbát na to, aby převážily ty faktory, které z dlouhodobého hlediska pacientům přináší benefity. To, že ta optimalizovaná terapie prodlužuje život bez příhod nebo dokonce celkový život, ukazuje tahle studie z roku 2020, která srovnávala Ta konvenční terapie byla tehdy poměrně sporá, tam se týkalo to beta-blokátorů a inhibitorů rasy, když to comprehensive terapie znamenala tu čtyřkombinaci léčby, nebo respektive trojkombinaci, že glyfoziny tehdy začínaly. A vlastně už tehdy bylo viditelné, že pokud začneme časně v průběhu života pacienta, třeba u 55, tak vidíte, že jsme schopni získat 8 let života bez příhod navíc a dokonce zhruba 6 let v absolutní hodnotě prodloužení přežívání. Takže čím dříve v průběhu života tu léčbu zavedeme, tím větší prognostický benefit ti pacienti mohou získat. Já tuším, že tenhle ten slogan jsem se vypůjčil od Markety Hegarové, která vlastně někdy o tom hovořila, že to, že je pacient nebo pacientka spokojený a usmívá se na vás, by nemělo znamenat, že jsme spokojení i my jako lékaři. My bychom měli být spokojeni teprve tehdy, když se nám podaří dosáhnout optimální možné léčby. Protože naším základním úkolem v těch prvních stádiích srdečního selhání je zabránit progresi do toho stádia pokročilého selhání, které je velmi náročné na péči a o tom bude vlastně mluvit po mně profesor Milenovský. A když se podíváme za horizonty toho, co ty pacienti vlastně v tu chvíli nemohou vědět, že vlastně my se snažíme ovlivnit něco, co je někdy za 10 nebo 20 let, tak naším úkolem musí být opravdu překonat ty drobné potíže, které mohou být spojeny s aptitrací léčby, třeba s častějšími návštěvami, laboratorními odběry a podobně, které jsou někdy spojeny s tou aptitrací léčby, protože ty benefity se opravdu z dlouhodobého hlediska zřetelně projeví a projeví se nejenom ve vztahu k pacientu nebo stavu pacientů, ale je to i velká, řekněme, potenciální úspora pro celý zdravotní systém. Když mluvíme o té optimalizaci léčby srdečního selhání se zredukovanou ječní frakcí levé komory, tak často hovoříme o navození reverzní remodelace levé komory, která je spojená s redukcí rozsahu makroskopických změn, což se většinou odráží tedy ve zmenšení systolické funkce a morfologie levé komory, ale dochází také k ovlivnění mikrostrukturálních změn v myokardu a tyhle ty změny jsou právě spojeny mimo jiné s něčím, co vede k elektrické nestabilitě. A tady je jeden zajímavý moment, který vlastně vysvětloval Milton Packer v tomto článku, který byl věnován tomu the self-organizing criticality, kdy vlastně tam to mechanické selhání vede k takové elektrické nestabilitě, která není řešitelná defibrilátory. Když se nám podaří dosáhnout té reverzní remodelace, tak ten výskyt arytmií, které jsou defibrilovatelné, je daleko vyšší a tudíž i ta efektivita léčby defibrilátory je lepší, vyšší a samotný výskyt těch arytmií je nižší. Tohle toto bylo také dokumentováno celou řadou studií. Tohle toto jsou studie s přístrojovou léčbou srdečního selhání a když se podíváme na ten vývoj v čase, tak vidíte, že ten výskyt náhlé srdeční smrti v průběhu let trval a byl spojený zejména s tím, že došlo k významnému zlepšení a zvýšení zastoupení těch základních lékových skupin u pacientů, kteří do té studie byli zařazeni. Když jsme viděli poprvé výsledky studie Paradigm HF, tak ty endpointy jako kombinované redukce hospitalizací a kardiovaskulární mortality a zhoršení srdečního selhání byly poměrně jasné. A na začátku byla debata o tom, co způsobilo redukci rizika náhlé srdeční smrti a zatím stálo právě to, co jsem zmiňoval na tom předchozím slajdu, čili navození reverzní remodelace, které snižuje wall stress a snižuje arytmogenicitu toho myokardu, který není natolik přetížený. Toto velmi, velmi podobně zhrnuje tenhle ten článek, který spojuje pokles rizika náhlé srdeční smrti u srdečního selhání v průběhu těch posledních nějakých 15-20 let právě se zlepšením farmakologické léčby srdečního selhání. Toto všechno víme, ale pojďme se podívat na to, jestli realita naší klinické praxe této teoretické znalosti odpovídá. Já jsem se podíval na výsledky, které publikoval pan profesor Málek a jsou to výsledky registru MOST, který běžel v České republice mezi lety 22 až 24. Byl to registr, který byl zaměřený na získávání dat pacientů se srdečním selháním a to, co je nesmírně cenné, byly to data z reálné praxe a byly to data nejenom z kardiocenter, ale také z celé řady kardiologických ambulancí mimo nemocnice. Bylo zařazeno více než 1000 nemocných, přičemž dominantní část z nich, téměř 70%, měly redukovanou ječní frakci levé komory. A dozvěděli jsme se něco, co potvrzuje zkušenosti nejenom z České republiky, ale i z jiných zemí světa, že samotné zastoupení těch jednotlivých lékových skupin je poměrně dobré a poměrně uspokojivé. To, co je ale mnohem horší, je dosažování cílových dávek. Tady vidíte, že s výjimkou glyfozinu, kde vlastně detitrujeme, tak všechny ty preparáty, u kterých je nezbytná nějaká titrace, tak dosažení té cílové dávky bylo poměrně vzácné. Tento registr se zaměřil i na přístrojovou léčbu a ukázalo se, že ta přístrojová léčba, která v drtivé většině byla aplikována v primární prevenci, je v České republice také poměrně dobře zastoupena. Defibrilátory mělo v té kategorii HFrEF 51% nemocných a CRT skoro 30% nemocných. Čili závěr tohoto registru je takový, že ty pacienti jsou poměrně dobře léčeni tou základní čtyřkombinací, nicméně jenom malá část z nich dosahuje cílových dávek a poměrně dobré procento pacientů je léčeno přístrojovou léčbou. No a my jsme se v loňském roce podíleli na tomhleto mezinárodním registru, který byl zaměřený na země centrální a východní Evropy, a který se věnoval pacientům, kteří byli tentokrát hospitalizovaní pro srdeční selhání a ukazuje tam vývoj medikace u těchto nemocných. Ještě na vysvětlenou, budeme se věnovat jenom té skupině s redukovanou ejekční frakcí levé komory a tady jsou vlastně dva sloupečky, vždycky modrý a oranžový. Ten modrý je medikace při přijetí a oranžový je při propuštění z nemocnice. Ukázalo to několik zajímavých věcí. Za prvé, že zastoupení AC inhibitorů, beta-blokátorů, MRA nebo SGLT2 inhibitorů v tomto mezinárodním registru bylo podobné jako v České republice, kde Česká republika byla lepší, tak to bylo procento nemocných, kteří dostávali sakobitril valsartan, kde my jsme měli zhruba 70%, když to tady bylo nějakých 55%. A ještě tam byl viditelný jeden důležitý trend, že poté v průběhu hospitalizace nebo respektive při propuštění došlo ke zřetelnému zlepšení té farmakologické léčby. Čili ta hospitalizace není pouze řešení akutního problému, ale je to i možnost, jak ten pacientům tu terapii přehodnotit a případně optimalizovat. Tady se vracím k té základní čtyřkombinaci léčby. Tady ty data nebyly příliš rozdílná. V tom evropském registru čtyřkombinaci léčby mělo nějakých 64% nemocných, my jsme měli nějakých 58% nemocných, ale velmi podobně jako v těch našich datech, nemocní, kteří dosáhli vyšších dávek medikace, bylo poměrně málo a vidíte, že tady to kritérium bylo ještě o něco měkčí než v České republice, čili 50% a více dosáhlo nějakých 18%, což možná, kdybychom to snížili v tom našem souboru, tak se nebudeme muset stydět jako Česká republika, že bychom měli horší data než zbytek tohoto regionu. A určitě se nemusíme stydět za přístrojovou léčbu, protože tady ta čísla v České republice jsou určitě lepší než z toho středo, jiho a východu evropského regionu. Takže když bychom srovnali výsledky těchto dvou studií, tak musíme říci, že obě dvě studie zahrnuly jinou populaci. Ta česká data byly ambulantní nemocní, ta evropská data byla u hospitalizací, nicméně výsledky ukazují něco velmi podobného. My poměrně dobře nasazujeme tu čtyřkombinaci léčby srdečního selhání, ale zároveň máme rezervy v aptitraci. Ukázalo se, že v průběhu hospitalizace je velká šance na zlepšení léčby srdečního selhání. Ukazuje se, že přístrojová léčba v České republice je velmi dobře využívána ve srovnání s těmi evropskými daty. A když se specificky budeme věnovat problematice sakobitril valsartanu, tak vidíme, že tam je patrný jasný nárůst v posledních letech a jeho zastoupení v léčbě pacientů se srdečním selháním v České republice je vyšší než v tom regionu, o kterém jsem hovořil. Závěrem mi dovolte tedy říci, abychom zastavili nárůst těch případů srdečního selhání, tak máme v ruce celou řadu mechanismů a léků a přístrojů, kterými toho můžeme dosáhnout. Léčba srdečního selhání je velmi komplexní disciplína, která zahrnuje celou řadu postupů, ať už farmakologických nebo nefarmakologických. Nicméně zcela zásadním krokem je včasná diagnostika, včasné zahájení léčby a také trvalá snaha o optimalizaci těch terapeutických přístupů, což zajistí její optimální výsledky. Děkuji vám za pozornost. Nevím, pánové, jestli k tomuto tématu je něco, co bychom v tuhle chvíli chtěli diskutovat nebo chtěli na to reagovat.
Já si myslím, že je důležité si uvědomit to vysoké reziduální riziko, co ty pacienti mají. A taky to, že bychom neměli usnout za volantem, když řídíme na dlouhou vzdálenost. To, ta léčba srdečního selhání na začátku, to je taková křivolaká cesta, potom, jak se ty pacienti stabilizují, tak potom máme někdy pocit, že je vlastně všechno vyřešené, jejich riziko je velmi nízké, což není úplně pravda. A prostě máme tendenci jako někdy trochu zaspat, nevšimnout si jemných změn, který můžeme vidět, a je prostě potřeba ty pacienty periodicky reevaluovat aspoň jednou za rok, prostě i včetně natrietických peptidů, podívat se na trend, jak, kterým směrem se ubírají, protože někteří z nich můžou progredovat do pokročilého selhání, někteří můžou benefitovat z aptitrace medikace, čili nespat za volantem.
A možná je velmi důležité zdůraznit tu roli spolupráce toho nemocničního sektoru s ambulantními kardiology, a nepochybně máme zkušenosti z našeho regionu, že jsou lékaři, od kterých se nám vrací pacienti s optimalizovanou medikací, ale bohužel se nezřídka stane, že se po dvou letech vrátí někdo s úplně totožnou nízkodávkovanou medikací, ze kterou byl několik let zpátky propuštěn. Prostě budeš o tomhle tématu mluvit ve své prezentaci, nebo je něco, k tomu chtěl říct teď hned?
Budu se tomu taky věnovat. To slovo titrace se, myslím, že bude provázet jako niť všemi přednáškami, a je to určitě jedna z těch výzev, nebo ten jeden z těch nevyužitých potenciálů, který tam vidím, a je to samozřejmě záležitost, která je naším úkolem v té léčbě pokračovat a optimalizovat ji a navyšovat tam dle klinického stavu toho pacienta. Já bych se ještě možná vrátil hnedka na začátek té prezentace, jestli můžu tam, když vidím ten výhled těch následujících 10 let, to opravdu jako obrovský nárůst, který zažíváme už i teď. A musím říct, že z té reálné praxe vidím problém už teď se o ty pacienty starat. Jak vidíš možnosti dál do budoucna, jak se o ty pacienty potom starat, jakou cestu tam najít?
No tak to je samozřejmě věc, kterou řešíme a diskutujeme o ní už dlouho, že my máme tendenci posílat více práce právě do té ambulantní sféry, ale samozřejmě může platit, a pravděpodobně by to tak mělo platit, že ne všichni pacienti musí být v péči kardiologa. Ti pacienti, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a ta medikace je zavedena, mohou být v péči internistů, praktických lékařů, zejména v kontextu teda změn, které budou v preskripci v letošním roce, že vlastně bude uvolněna preskripce některých preparátů, které doposud byly doménou kardiologů, tak je budou moct předepisovat i praktičtí lékaři, a myslím si, že i ty screeningové programy na srdeční selhání můžou vést k tomu, že právě praktici budou více zapojeni do té léčby. A myslím si, že to je jedna z cest, jak se o ty pacienty podělit, byť nepochybuji, že i jiné odbornosti než kardiologové na ty praktiky valí svoje specializované záležitosti.
Určitě ten screening NT pro BNP pomůže v tom časném rozpoznání toho pacienta. Myslím si, že už i teďka je vidět, že se dostávají pacienti do ambulancí, u kterých se díky tomu podařilo zachytit časnou fázi srdečního selhání, a je to určitě užitečný nástroj.
Já ještě než předám slovo Vojtovi, který se věnoval v té další prezentaci pokročilému srdečnímu selhání, tak teďka vlastně to, co Rostě si říkal, i ten monitoring NT pro BNP může být velmi užitečným nástrojem a návodem pro to, kterého pacienta, který byť se nám jeví, že je stabilizovaný, při trvalém nárůstu NT pro BNP už to mohou být pacienti, kteří by časně měli být referováni do těch pokročilých center, protože není nic méně komfortního, než když pacient Vojto přijede ke transplantaci na ECMO. Ano. A není žádný čas, abychom ho vyšetřili pečlivě.
Čili já bych o této problematice pohovořil trochu důkladněji, čili pokročilé srdeční selhání je fáze, kdy pacienti mají významné symptomy, a to i když mají maximální farmakoterapii a maximální přístrojovou léčbu. Je to relativně malá skupina pacientů v České republice, z těch 350 tisíc pacientů se srdečním selháním je to asi 20 až 30 tisíc pacientů, ale tato skupina právě jsou to ti pacienti, kteří vydáme v nemocnicích, ti pacienti, kteří mají největší náklady na léčbu, čili my je vydáme častěji než ty stabilní pacienty, čili setkáváme se s nimi v nemocnicích, v ambulancích, emergency a tak dál. ten počet pacientů s pokročilým selháním dále narůstá, protože dřív tito pacienti zemřeli na arytmické komplikace nebo na rychlou progresi srdečního selhání, ale jak jsme úspěšní v léčbě srdečního selhání, tak nám právě narůstá tato populace. Ty možnosti léčby pro tuto skupinu, tak samozřejmě transplantace srdce, LVAD, jako bridge to transplant nebo destinační léčba, ale ještě je celá řada jiných postupů, kterým tím pacientům kromě optimalizace farmakoterapie můžeme nabídnout. Jsou to hlavně management arytmií, tam jsem došlo k výraznému pokroku v posledních 10 letech, ablace AV junkce u pacientů, kteří mají biventrikulární kardiostimulátor a mají fibrilaci síní, jednoduchý výkon, který je může výrazně stabilizovat. Máme velkou skupinu pacientů, kteří prodělali komorovou tachykardii nebo výboj pro komorovou tachykardii a tyto pacienti můžou být kandidáty na ablaci komorového substrátu, která je zbaví výbojů a stabilizuje elektricky. Pokud má ten pacient supraventrikulární arytmie jako flutter nebo sněhovou tachykardii, ty jsou také řešitelné ablací. Čili tyto pacienti můžeme referovat do arytmologických poraden k tomu, aby byl u nich řešen jejich problém. Máme chlopňové intervence nové, jako triklipy, mitraklipy, které můžou paliativně zlepšit fungování a snížit riziko rehospitalizací. Tím pacientům můžeme nabídnout intenzifikaci diuretické léčby, někdy správné poučení pacienta o tom, jak má pít, anebo jak má, že má mít jistou restrikci tekutin. Optimalizace dávky diuretik může výrazně stabilizovat tu jeho situaci. Pacienti, když jsou edukovaní o tom, že se mají vážit a že jak mají reagovat na nárůst váhy zvýšením dávky diuretik, tahle ta jednoduchá rada u nich může vést k výraznému zlepšení stavu. U těch výrazně pokročilých pacientů, kteří nejsou kandidáti transplantace nebo LVAD, připadají v úvahu paliativní postupy. Rozvíjí se v řadě míst České republiky paliativní programy pro tyto pacienty. Díky tomu, že levosimendan dneska je výrazně levnější, než byl, tak i periodické infuze levosimendanu můžou připadat v úvahu. Důležitá je organizace péče o tyto pacienty. V tom si myslím, že máme v České republice stále velký deficit. Máme sice dobrou síť kardiologů a vlastně těch primárních kontaktů pro ty pacienty. Máme terciální centra, kde můžou být pacienti vyšetřeni s ohledem indikace, transplantace a tak dál. Ale co nám trochu chybí, jsou ty ambulance pro srdeční selhání v kardiocentrech anebo ještě více v regionálních nemocnicích, kde ti pacienti lehávají s kardiálními dekompenzacemi. A dost často to právě nejsou kardiocentra, ale spíš interní oddělení, kde ani nemusí kardiolog být k dispozici. Čili myslím si, že zde je velký prostor pro specializované sestry, které můžou koordinovat péči a facilitovat odeslání pacienta do centra s vyšší působností. Důležité je si uvědomit, že ti pacienti, kteří mají pokročilé srdeční selhání, se nachází na takovém sestupném trendu a vlastně ten práh pro ty pokročilé léčby a práh, kdy už je pozdě, není od sebe příliš daleko a je tam vlastně krátké časové okno mezi těmito dvěma body. Takže je nutné ty pacienty referovat urychleně. Jaké jsou indikace k transplantaci srdce a jaké jsou kontraindikace? Čili v podstatě ta indikace je jednoduchá. Je to pokročilé srdeční selhání, kde již není žádná jiná terapeutická možnost, kromě mechanické podpory jako most k transplantaci. Ti pacienti by nesmí mít aktivní infekci, nesmí mít závažné onemocnění periferních tepen nebo závažnou cerebrovaskulární onemocnění. Neměli by být starší než 65 až 70 let. My jsme dřív měli horní cutoff věkový 65 a teď jsme začali, pokud ty pacienti jsou v dobrém biologickém stavu, akceptovat i pacienty o něco starší, čili v podstatě do 70. 60 let, nesmějí mít těžkou prekapilární plicní hypertenzi, nebo respektive máme nějaké postupy, jak to tento problém obejít. Nesmějí mít maligní onemocnění se špatnou prognózou, i když pacienti, kteří prodělali malignitu někdy v minulosti a ta malignita je vyřešena, se můžou stát kandidáty transplantace, nebo pokud mají třeba onkologický nález, který nemá, je vyřešený a má dobrou prognózu, tak tyto pacienti lze zvážit. Jsou na to nová kritéria od Mezinárodní společnosti pro orgánové transplantace, takže některé ty nádory, například prostaty lokalizované po vyřešení, ti pacienti nejsou kontraindikováni. Irreverzibilní jaterní dysfunkce nebo irreverzibilní renální dysfunkce je problém. Tyto pacienti nemůžou postoupit izolovanou transplantaci srdce, ale lze někdy zvážit kombinovaný výkon srdce ledvina nebo srdce játra. Jiná závažná onemocnění s multiorgánovým postižením, abuzus alkoholu, vysoký body mass index nad 35 je relativní kontraindikace a body mass index nad 40 je absolutní kontraindikace. Důležité jsou psychosociální faktory, ten pacient by měl kooperovat, být spolupracující, měl by mít aspoň nějaké sociální zázemí a měl by mít v minulosti prokázanou compliance s farmakoterapií. To referování pacientů k zvážení transplantace a LVAD v poslední době ty pacienti se trošku mění a i vlastně celý ta problematika se trochu posouvá. Vidíme, že pacienti na té konzervativní terapii přežívají déle. Je to díky nové farmakoterapii a novým intervencím, ale ta predikabilita průběhu toho srdečního selhání je horší, čili v podstatě my jsme vždycky ukazovali takový ten postupný sešup s těmi hospitalizacemi, ale dneska si myslím, že to často vypadá takto, že ti pacienti jsou pořád jakoby relativně stabilní. Přidáme další a další farmakoterapii, uděláme další a další menší intervenci a ten pacient je pořád dobrý, ale pak najednou se dostane do takové fáze, kde dojde k rychlé terminální dekompenzaci, která je velmi krátká a právě to jsou ti pacienti, kteří potom někdy skončí na koronární jednotce, kde dostanou ECMO nebo impelu a pak jsou k nám referováni. My o nich vlastně nic nevíme. Je to velmi těžké je vyšetřovat, protože ne všechny vyšetření můžeme udělat. A nejlepší by bylo tento scénář, aby nenastával. Nejradši bychom pacienty viděli předtím, než se takto terminálně zhorší. Čili pozorujeme aspoň u nás a myslím si, že Honzo, u vás asi ta skutečnost je podobná, že je k nám referováno méně vhodných příjemců takovou tou pomalou stabilní cestou, tak jak to bylo dřív. Čili vlastně, když tady máme seminář o mezerách v léčbě kardiologie nebo péči o srdečního selhání, tak si myslím, že i toto referování k transplantaci je jedna z neúplně využitých modalit. Je to zřejmě důsledek i toho, že ta pokrytí kardiologické péče v regionech není asi úplně dokonalé nebo nepokrývá to aspoň některá místa, hlavně v severních a západních Čechách. Narůstá nám také hodně pacientů, kteří mají velmi špatné psychosociální zázemí nebo kteří mají závislosti a v důsledku toho mají těžké srdeční selhání. To jsou velmi komplikovaní pacienti. A čili pokud prostě máte pacienta, který by splňoval kritéria k transplantaci nebo který tak vypadá, nemá nějaké zásadní kontraindikace, neváhejte a pošlete nám tyto pacienty. K tomu, abychom ten program udrželi v dobré kvalitě, ty pacienti měli benefit z těchto procedur, je důležité, aby byli posláni do transplant centra dřív, ještě než se dostanou do pokročilého stádia. To pěkně ukazují tyto evropské guidelines, které vlastně jsou i reprodukované v té české verzi. Samozřejmě, když máme pacienta, který nemá zásadní kontraindikace té pokročilé terapie, jako kognitivní dysfunkci nebo onkologii, onkologické onemocnění a je NIH 3 a 4, tak by měl být referován do transplant centra. Ale co je důležité v tomto schématu, mají tam být referováni pacienti, kteří jsou ještě třeba NIH 2, ale mají některé vysokorizikové charakteristiky. A ty vysokorizikové charakteristiky jsou především hospitalizace pro srdeční selhání, zvláště ty, které, u kterých není jasně vyvolávatelný, identifikován jasně vyvolávací faktor. Pacienti, kteří potřebují inotropní léčbu, čili mají těžkou kardiální dekompenzaci, pacienti, kteří mají persistentní hypotenzi, pacienti, u kterých musíme vysazovat tu optimální farmakoterapii z důvodu hypotenze nebo horšení renálních funkcí. To jsou, čili i když ten pacient se potom vylepší a vypadá, že vypadá lépe, cítí se dobře, ale má za sebou hospitalizaci, která byla doprovázená těmito varovnými příznaky, tak to je pacient, který by, pokud nesplňuje, nemá nějaké zásadní kontraindikace, by měl být zvážen k odeslání. Ten transplantační program u nás má dobrou tradici. Transplantujeme, jak jistě víte, na dvou místech v Brně a v Praze. Transplantovali jsme v České republice už více než 2300 pacientů. Ty počty stoupají v celé republice. Tady vidíte, že toto jsou data z roku 2024, že počtu transplantací na milion obyvatel je na tom Česká republika velice dobře a blíží se té světové špičce. Jsme trvale mezi prvními pěti až sedmi zeměmi na světě na počet transplantací. Čili tato modalita je u nás dobře zavedená a bylo by škoda, kdybychom ji nevyužívali patřičně. Přežití po transplantaci, samozřejmě transplantace negarantuje těm pacientům zcela normální dlouhodobé přežití, zvláště když to jsou mladší pacienti, ale znamená to zásadní zlepšení kvality života a také výrazné prodloužení života. Tady vidíte naše přežívací křivky, kdy sedmileté přežití je kolem 72% a je to lepší, než je v tom mezinárodním ESALT registru, kde sedmi let se dožívá asi 68% pacientů. Ty pokroky v léčbě, přestože transplantujeme pacienty, kteří jsou starší, mají víc komorbidit, to přežívání se zdá, že se stále zlepšuje. Sice to nejsou dramatická zlepšení, ale vylepšuje se to. Rozhodně to není stagnující odvětví. Vidíme velký nárůst transplantační aktivity celosvětově, hlavně tedy ve Spojených státech, ale i v jiných zemích. Je to dáno tím, že přicházejí nové techniky transplantací a managementu dárců. Toto je novinka, která je dostupná u nás. Je to využití systému pro péče o orgán po odběru. Ten systém se jmenuje Transmedix, je to v podstatě takový Langendorfův aparát, který umožní to srdce promývat a prezervovat více než 10 hodin, což zásadně zlepší dosažitelnost orgánů od čili můžeme vyslat tým na odběr do sousedních zemí, takže někdy ze Slovenska nebo z Polska jsme schopni, pokud nemají příjemce, získat orgán. A co je velmi důležité, že můžeme i získávat štěpy od pacientů, takzvaných DCD dárců, což jsou pacienti po oběhové zástavě. Většinou jsou to pacienti, kteří mají devastující poranění mozku, u kterých dojde k ukončení marné péče a v podstatě zemřou a potom úmrtí se můžou stát dárci srdce. A ukazuje se, tento systém je v jiných zemích, se používá už řadu let u jiných orgánů. Začal se používat i u srdce před asi 5 lety a ukázalo se, že ty výsledky jsou dobré. A my jsme tento program zahájili v loňském roce na podzim. Už 4 pacienty jsme transplantovali tímto způsobem a ty výsledky jsou výborné, protože to jsou dost často mladí dárci, kteří jinak to srdce mají zdravé a myslíme si, že to bude další moment, který umožní navýšení transplantační aktivity, tak jako to je evidentní v jiných evropských zemích. Vidíme nárůst pacientů, kteří jsou na krátkodobých mechanických podporách, pacienti, kteří dostávají systém Impella 5.5 jako bridge k nějakému dalšímu řešení, včetně transplantace. A máme i nové techniky, které umožní detekovat rejekci u těch pacientů. Čili ta oblast transplantace srdce se vyvíjí a vyvíjí se příznivým způsobem. Kromě toho jsou k dispozici dlouhodobé mechanické podpory oběhu. V současné době je na trhu pouze tento systém HeartMate 3, což je kontinuální pumpa, která se implantuje na hrot levé komory, odkud nasává krev. Zde je rotor, který má asi 5000 otáček za minutu a žene krev do výtokového traktu nebo do graftu, který je našit na aortu. Tento systém v podstatě nahradí funkci levé komory. Těchto systémů je celosvětově implantováno přes 4000 za rok, čili je to zavedená metoda. Ta metoda se používá u nás především jako bridge to transplant, čili u pacientů, kteří by se jinak nedožili transplantace. Tyto systémy umožní je udržet naživu v dobré kvalitě života po dlouhou dobu a u některých pacientů dokonce tyto systémy můžou fungovat jako jistá alternativa k transplantaci, tomu se říká destinační léčba. A tento pán, který teda už nedávno zemřel, ale asi po 12 letech na tomto systému, čili s dobrou kvalitou života, nebyl transplantován tenkrát, protože měl ischemickou chorobu dolních končetin, ale v podstatě mu to výrazně prodloužilo život. My jsme těchto systémů naimplantovali už víc než 500 a v současné době máme asi 115 pacientů, kteří jsou sledováni s tímto zařízením. Část z nich čeká na transplantaci. Kdo je vhodným kandidátem pro toto řešení? Jsou to tedy pacienti, kteří mají pokročilé, těžké srdeční selhání. Buď to jsou pacienti, kteří čekají v nemocnici a mají nutnost intravenózní terapie, anebo jsou to pacienti, kteří jsou často hospitalizováni pro dekompenzaci bez vyvolávací příčiny. Nesmí mít podobně jako u transplantace infekční fokusy, negativní onkoscreening. Musí to být kognitivně intaktní a motivovaní pacienti, kteří jsou schopni zvládnout tu náročnou péči. Měli by mít v domácnosti partnera, který je ochoten pomoci při těch řešení komplikací. Věk také asi 70 let maximum. Neměli by mít jiná orgánová selhání. A důležitou kontraindikací je významná dysfunkce a dilatace pravé komory a významná trikuspidální regurgitace, zvláště při absenci plicní hypertenze, protože ten systém podporuje pouze levou komoru, nikoli v pravou. Ty dlouhodobé výsledky jsou dobré a zlepší se během času, jak se víc učíme, jak menší komplikace, jak zvládat orgánové dysfunkce u těchto pacientů. Vede to k poměrně rychlému a robustnímu zlepšení kvality života. To krátkodobé přežití, aspoň dvouleté, se téměř podobá přežití pacientů po transplantaci. Jsou tam jisté limity, jako je krvácení z gastrointestinálního traktu, riziko cévních mozkových příhod, ale ten nový systém HeartMate 3 se výrazně vylepšil zase oproti tomu staršímu systému. Tohle to jsou zajímavá data, nedávno publikovaná, kdy autoři porovnávali přežívání pacientů, kteří podstoupili transplantaci v Americe v rámci UNOS systému a pacienti, kteří dostali HeartMate 3 v rámci pivot studie Momentum 3. A ta analýza se zaměřila na věkovou skupinu 18 až 50 let. A když se podíváte na přežití během prvních dvou let, tak vidíte, že v podstatě ty křivky se překrývají, tam není rozdíl. Ty pacienti s mechanickou podporou samozřejmě můžou mít některé komplikace jako infekce, ale to pacienti po transplantaci mají také infekce. Můžou mít zhoršení renálních funkcí, to samé, ale je i po transplantaci. Pacienti s čerpadlem mají jisté riziko mozkové příhody, ale pacienti po transplantaci také. Důležité je, když se podíváme na přežití od momentu implantace a nebo od zařazení na waiting list, což je to ta situace, kterou vlastně před kterou my stojíme, tak ti, když vezmeme vlastně to dobu čekání u pacientů, kteří jsou zařazeni na čekací listinu a porovnáme vlastně přežití od implantace a od zařazení, tak dokonce ti pacienti, kteří dostanou mechanickou podporu, mají o trošku lepší přežití, aspoň v tom krátkodobém časovém horizontu a sam podotýkám, jsou to pacienti, kteří jsou do 50 let. Čili závěrem bych chtěl říct, že jak transplantace, tak LVAD nabízí radikální zlepšení prognózy pacientů s pokročilým selháním, ale pacienty je nutné referovat včas před rozvojem refraktérní fáze. Čili pokud máme pacienta, který má opakované dekompenzace, má věk pod 70 let, nemá závažné komorbidity, zvažte, zda nekontaktovat transplantcentrum, a to jednak brněnské nebo naše. Nemusíte pacienta posílat, stačí poslat epikrízu, aby jsme se podívali, jestli tento pacient může být kandidát. Také neznamená to, že hned ho budeme přebírat, ale můžeme prostě se ho posoudit a zase vám poslat zpátky, pokud je třeba stabilní a ještě příliš brzo, nebo naopak prostě pokud vidíme, že tam jsou kontraindikace. Děkuji za pozornost a pokud byste k nám pacienta referovali, tak toto je to e-mailová adresa, na kterou se můžete obrátit.
Vojto, díky. Já možná bych zmínil dvě věci, které pokládám za důležitý z toho ještě potrhnout, z toho, co jsi říkal. Prvním momentem je, že ten potenciál léčby pokročilého srdečního selhání zdaleka není využíván. U transplantací srdce samozřejmě jsme vždycky limitováni počtem vhodných dárcovských orgánů, ale u implantací mechanických srdečních podpor, které sice jsou ekonomicky nákladné, ale ta cena také postupně klesá. Tam ty kapacitní rezervy v tuhle chvíli nepochybně existují a tihle pacienti, pokud by se do těch terciálních center dostali, tak tato léčba jim může být nabídnutá. Jak ukazoval profesor Milenovský, ty výsledky jsou v posledních letech dramaticky lepší než třeba 10 let zpátky a můžeme potvrdit nepochybně z vlastní zkušenosti, že řada těch pacientů z té podpory už ani nechce jít na transplantaci, protože jsou natolik spokojení s tou kvalitou života, kterou mají, že pokládají další operaci za zbytečnou. Já možná ještě bych se dotkl jednoho tématu, který je nesmírně zajímavý a myslím, že ho debatujeme v různých kuloárech už dlouho. A to byl ten obrázek, který si ukazoval ten vývoj té trajektorie srdečního selhání v té moderní éře. A já zkusím nadhodit takové možná lehce kontroverzní téma. My tím, že ty pacienty optimálně farmakologicky i řekněme nefarmakologicky léčíme a na dlouhou dobu stabilizujeme jejich onemocnění, tak ty nemocní se dostanou do toho bodu zvratu až v poměrně vysokém věku svém a tudíž už se třeba nestanou kandidáty transplantace nebo implantace mechanické podpory. Čili my je sice udržíme, řekněme, 5-7 let na farmakologické léčbě, ale medián přežití po transplantaci dneska je bohatě nad 12-13 lety. My jim upřeme možná delší prognózu, kterou by mohli dostat, kdybychom je transplantovali dříve. Napadá tě, jak se k této situaci postavit a jak se na to vůbec filozoficky dívat?
No, age out se tomu říká, že vystárnutí nebo prostě zestárnutí z listiny. My nevíme, že jo, nemáme srovnání. Na tohle to by odpověděla randomizovaná studie, kterou jako je extrémně těžký prostě udělat obecně na této populaci pacientů s pokročilým selháním. Je velmi těžký dělat klinické studie, čili tady vlastně nemáme evidenci, jo, jak, jestli prostě můžeme si říkat, že vlastně mají... Že bychom jim prodloužili transplantací život, ale zase na druhou stranu je fakt, že ty výsledky transplantací u lidí nad 70 let. My jsme jako několik pacientů jsme takhle transplantovali z nějakých důvodů, že třeba byli na LVADu, měli komplikace, pak jsme teda museli transplantovat tak, abychom prostě v podstatě zachránili od komplikací LVADu, ale musím říct, že to stonání je těžký. Tam prostě je problém s krvetvorbou, prostě problém s kognitivní dysfunkcí, že ty pacienti jako před tím výkonem vypadají ještě poměrně dobře, ale prostě pak se zhoršejí. Jo. Čili já úplně si nejsem jist, jestli to, že jim vlastně odsuneme, jako, že jim prodloužíme život farmakoterapií, že by bylo něco horšího než tím, že jim zase prostě je nutný myslet na to, že imunosuprese také je nepříznivá, zvyšuje prostě riziko onkologického onemocnění. Jo. Čili asi by na to odpověděla klinická studie a je to prostě na potom na individuální zvažování.
Prostě když mluvíme o tom, že bychom byli rádi, kdyby se u nás v těch centrech objevovalo více pacientů z periferních ambulancí nebo z periferních nemocnic, když se podíváš na svoji sestavu nemocných, jsou tam kandidáti, který bys takhle viděl, nebo třeba dominují pacienti, kteří jsou staršího věku, polymorbidní, dominují pacienti dneska třeba spíš z HFPEF, který ne, že by nemohli být kandidáty transplantace srdce, ale je to poměrně méně časté než u těch s redukovanou ječní frakcí?
Ta skupina těch pacientů se srdečním selháním se v čase výrazně mění. Hodně tam přibývá pacientů z HFPEF a ti jsou často geriatrické fázy. A často jsme tam na pomezí až paliativní péče, takže to určitě nejsou kandidáti reference do vašich center. Pro mě ta informace o snížení referenci je poměrně překvapivá dneska, protože rád bych se domníval, že je to tím, že se nám ty pacienty daří kvalitní léčbou držet v té stabilní fázi bez toho, aniž bychom vás potřebovali, ale o to je někdy náročnější předvídat, jaké jsou ty red flags, které ty pacienty tam teda, které vám referovat, protože opravdu několik pacientů za poslední dobu jsem teďka zažil, že chodí na pravidelné periodické kontroly, mají stabilní hodnotu NT pro BNP, echokardiografické parametry bez nějakého signifikantního vývoje a ten pacient se během několika dnu až týdnu zbortí natolik, že opravdu potom jde o minuty. A toto je pro mě velká výzva vůbec takového pacienta rozklíčovat a vlastně ho tam v tom souboru všech těch pacientů najít. Určitě nám k tomu pomohla ta moderní farmakologická léčba, protože tito lidé zůstávají dlouho maskovaní. Vidíme.
Já si myslím, že to je strašně důležité, co tam ukazoval Vojta. To jsou ti pacienti ve funkční třídě NH2, kteří jsou ti, kteří jsou zdánlivě velmi stabilní, ale pokud mají, jak jsou některé ty charakteristiky pokročilého srdečního selhání, ten akronym I need help, a to se v podstatě shoduje s tou tabulkou, kterou ukazoval Vojta z těch guidelines, nemocní, kteří netolerují vůbec medikaci kvůli hypotenzi, a k tomuto směřuje nějaký dotaz, ke kterým se dostaneme na konci. Pacienti, kteří mají nějakou dekompenzaci za sebou, ono, když je zaléčíme, dáme jim inotropní léčbu, diuretickou léčbu, tak oni odchází z nemocnice a najednou jsou NH2 a cítí se hrozně dobře a může vzniknout falešný dojem, že ten člověk není v riziku rychlé progrese do potřeby pokročilé léčby. A tohle, myslím, tam Vojta ukazoval, že tyhle nemocní by měly být odesíláni do center, přestože v tu chvíli zdánlivě vypadají stabilně.
My v těch centrech, aspoň o nich víme, aspoň prostě uděláme část vyšetření, zjistíme prostě, jestli berou léky, udělají se vyšetření fokusů, prostě onkologický screening, jo. Čili v podstatě my taky nemáme žádný magický detektory, který by nám řekli, tady pán prostě bude za dva měsíce prostě ve velmi špatném stavu, taky prostě sledujeme velkou kohortu lidí, o kterých vlastně čekáme, až se zhoršejí, ale už máme aspoň je rozvyšetřený, víme o nich nějakým způsobem, prostě není to úplně prostě pro nás neznámý pacient. Jo. Takže...
Máme třeba jedno z těch věcí, které si tam říkal, jeden důležitý aspekt je ta psychosociální situace, stabilita, zázemí, compliance a tohle, když vám přijde pacient na ECMO, tak tohle jsou věci, které už neposoudíte. A potom není nic horšího, než toho člověkovi buď naimplantujete podporu a zjistíte, že on neužívá varfarina, že jeho inner kolísá mezi 1,5 a 5 a může vykrvácet, anebo mít trombózu pumpy, anebo ho otransplantujete a on přestane brát imunosupresiva, protože se cítí dobře.
A nebo má karcinom plic, jako prostě řešili situaci, kdy prostě pacient takhle byl k nám referován a pak jsme zjistili, že prostě má nádor v podstatě, který nebyl vidět na rentgenu a...
Takže... Čili ta časná reference má i tenhle ten význam, že tyhle ty nemocné, kteří vlastně v úvozovkách spotřebují orgán, který by někomu jinému mohl prospět, vlastně dostane ho člověk, který třeba má limitovanou prognózu, třeba kvůli onkologickému onemocnění nebo kvůli non-compliance. Dobrá, posuneme se k té třetí části dnešního webináře, kterou má na starosti pan doktor Stříbrný a který bude hovořit o tom, kde vidí rezervy v té ambulantní péči. Rostě, prosím.
Děkuji za slovo, milé dámy, vážení pánové. Já z pozice ambulantní kardiologie se pokusím zamyslet, kde vidím ten nevyužitý potenciál. A čas běží, zkusím být rychlý. Položím tady na začátku nějaké otázky, na které se budu snažit nějakým způsobem odpovědět v průběhu té prezentace. Ten potenciál opravdu je skutečně nevyužitý úplně celý. Není přece jenom něco, co už děláme dobře a možná to nevypadá všechno tak pesimisticky. Kde ty rezervy nejvíc jsou vidět a kde je můžeme eventuálně zlepšit? Je vůbec dostatečná motivace periferních ambulancí pečovat o pacienty se srdečním selháním, jak eventuálně tu motivaci zlepšit, přebírat si tyto pacienty. Co samotní pacienti, nezapomínejme na ně. Oni jsou hlavní hráči, o které nám jde. Rozumí dostatečně svému onemocnění, spolupracují s námi, mají adherenci k léčbě a tak dále. Ta skupina je strašně rychle rostoucí. Jak tady ukazoval na začátku pan profesor Krejčí, opravdu lze mluvit o epidemii srdečního selhání a ty čísla v následujících letech vypadají až strašlivě. Je úkolem nejenom ambulantní kardiologie, ale prakticky celého možná zdravotního systému se touto otázkou zaobírat a zamýšlet se nad tím, jak si ty pacienty podělíme a jak tu péči budeme zvládat, protože už nyní opravdu vidíme, že ty ambulance jsou zatížené opravdu velkým počtem nových pacientů a bude to čím dál obtížnější se o tyto nemocné starat. Určitě bude nutné se nějakým způsobem podělit i s praktickými lékaři, s internisty, ale velká část si myslím, že z velkou částí nám mohou pomoct i specializované sestry. Je důležité, proč tady mluvíme o té ambulantní péči, protože je důležité se uvědomit, že ač tady máme k dispozici velmi komplikované metody a podobně, tak ten pacient většinu svého života, 99% stráví mimo nemocnici a ten pacient nechce v té nemocnici ten čas strávit, že jo, pokud není nějak smysluplně využitý a většina těch klinických rozhodnutí probíhá ambulantně, proto ta ambulantní péče je natolik důležitá. S čím umíme pomoct? Rehospitalizace časná po dekompenzaci srdečního selhání je klíčovým prognostickým faktorem pro toho nemocného. Pokud není ten nemocný zavčas zkontrolován, třeba ji nedokážeme zabránit a ten pacient může dopadnout velmi špatně. Kde ten potenciál vlastně ztrácíme? Co je úplně jednoznačné, tak stále bojujeme s pozdní diagnostikou. Už jsme tady narazili téma screeningu NT pro BNP u praktických lékařů. Ta návaznost zatím aspoň z mého regionu mám pocit, že celkem dobře funguje. Už jsme díky tomu zachytili několik pacientů se srdečním selháním a jsem rád, že praktičtí lékaři se nestaví k tomu vždy tak, že i nízká elevace NT pro BNP vede rovnou automaticky k diagnoze srdečního selhání a převzetí do péče na kardiologii. Takže v tomto směru s tou diagnostikou se nám daří možná trošku lépe. Důležité je, ale v těch kardiologických ambulancích myslet i na ty stávající pacienty, kteří ještě srdeční selhání nemají manifestní, a pacienti s ischemickou chorobou srdeční, arytmiemi nebo chlopeními varami jsou samozřejmě rizikovou skupinou, která to srdeční selhání může v čase vyvinout. S čím bojujeme a z mého pohledu budeme bojovat čím dál více, je nedostatečná volná kapacita ambulancí. Pacient často není zkontrolován po hospitalizaci, protože na to prostě není prostor, a bohužel se často stane, že pacient není ani dále systematicky sledován. Je to záležitost samozřejmě hodně regionálně vázaná. Jsou regiony, kde opravdu ta péče je velmi vázná, kdy jeden kardiolog pokrývá obrovské území a často není ani ochota nebo možnost vůbec těch pacientů k němu dojet nebo dojíždět. Na téma titrace a optimalizace farmakoterapie jsme již narazili, dostanu se k tomu potom ještě v krátké kazuistice. A o čem už jsem taky narazil, je to, že pacient často nerozumí svému onemocnění. My všichni, co se bavíme kardiologií a srdečním selháním, tak samozřejmě víme, jak je to komplexní záležitost. A možná některé ty věci přijímáme úplně automaticky, ale podat to jednoduše, stručně, vysvětlit to tomu pacientovi tak, aby tomu sám rozuměl, vysvětlit mu, kde jsou ty důležité věci, které je potřeba hlídat, to je někdy velmi složité. A v tomto zase vidím velkou roli sestry pro srdeční selhání, která nám v tomto směru může zásadně pomoct a která může s tím pacientem pravidelně se potkávat a víceméně procházet, probírat ty režimová opatření a ten průběh toho onemocnění jako takového. To, že je srdeční selhání téma, kterým je potřeba se zaobírat, se věnuje i náš národní kardiovaskulární plán. Je to vlastně zavzato i v ESC guidelines a z mého pohledu je to opravdu velmi důležité se tímto zaobírat dál. Co ta ambulance může nabídnout? A jsou to všechno věci, které jsou hlavně o organizaci v té dané ambulanci. Není to v zásadě žádná velká medicína. Časná kontrola po hospitalizaci. Samozřejmě není a kardiologická ambulance v republice, troufám si říct, že není žádná, která by nebyla přetížená. Přetížení jsme všichni. Ale jde o to si vyhradit nějaké krátké časové okno pro právě tu časnou kontrolu. Ať je to pacient, kterého v té péči již máme zavedeného, anebo je to pacient úplně nový. My si každý den projíždíme pacienty, máme upomínkový objednávací systém. Nestane se nikdy to, že 100% objednaných pacientů, kteří mají termín několik měsíců dopředu, by přišli. A v tomto tam ten prostor vidím, že vždycky se tam ten pacient dá nějakým způsobem mezeřit. Titrace a optimalizace farmakoterapie. To je samozřejmě záležitost, kterou se zaobíráme velmi intenzivně. Ono, ty čísla, jak byly prezentovány u pana profesora Krejčího, samozřejmě vypadají neúplně vesele ve smyslu toho, že se nám nedaří dosahovat těch cílových hodnot nebo cílových gramáží užívaných léků. Nicméně narážíme často na to, že prostě není kam dále titrovat. Pacient má bradykardii, pacient má hyperkalémii, je hypotenzní a tam na ten strop narazíme často velmi brzy. Samozřejmě, co s takovým pacientem dále, to už je zase téma na další diskuzi. Tým pro srdeční selhání, lékař, specializovaná sestra. Ještě jsem tam zadal i pozici koordinátora péče. Protože ve spoustě ambulancí zřejmě to bude pozice, kterou bude zastávat jeden člověk, jak tu specializovanou sestru, tak koordinátora péče. Nicméně dokážu si představit situaci, že bude koordinátorka péče pro nějaký region a lze navázat spolupráci interní pracoviště, kardiologická ambulance a koordinátorka té péče může rovnou zajistit péči v té dané spádové kardiologické ambulanci. Návaznost na klinická a preklinická pracoviště je zcela zásadní. Samozřejmě v těch velkých městech to máme snažší. My jsme tady s panem profesorem Krejčím oba z Brna, takže samozřejmě, co se týče spolupráce u pacientů se srdečním selháním, myslím si, že na obě strany tohle funguje velmi dobře. Každopádně zase rozumím tomu, že na těch regionálních úrovních, okresních, to může být velký problém a samozřejmě potom jde i o to, že ti pacienti z regionu, kde není ani fakultní nemocnice, nedej bože, není tam ani kardiocentrum, to v tomto směru mají mnohem složitější. Tak, teď mě to nějak přestalo. Tak, tohle si dovolím už. Tady bych jenom vypíchnul ještě důležitost té první návštěvy. Vždycky stanovujeme další plán. Pacient dostává termín na další vyšetření, dostane termín na odběry krve. Provádíme telefonické kontroly. Ať je to skrz tu sestřičku pro srdeční selhání nebo i samotným lékařem. Ta edukace je zcela zásadní. Je právě důležité, aby pacient rozpoznal ty varovné příznaky, možné dekompenzace, a ten pacient zásadně musí tomu svému onemocnění rozumět, tak aby převzal tu aktivní roli a eventuálně, a my byli partnery pro toho pacienta, abychom ho dokázali provázet po celou dobu toho jeho onemocnění. Já jsem si tady dovolil vybrat jednu krátkou kazuistiku na to, abychom nějakým způsobem, abych tady na ní nastínil, jakým způsobem se o ty pacienty možná staráme, jakým způsobem postupovat. Je to pacientka, kterou jsme převzali z jiné kardiologické ambulance. To je záležitost, která je vždycky citlivější, nikomu se do toho nechce, z pochopitelných důvodů, ale protože to bylo relativně krátce po zahájení mé ambulantní praxe a protože paní měla dceru, která o to velmi intenzivně usilovala, tak jsem řekl, dobře, doneste dokumentaci, podíváme se na to. V podstatě paní ročník 47, starší dáma, u nás vyšetřená poprvé v únoru 21 a byla sledovaná v kardiologické ambulanci, protože ty procedury, které za ten svůj život absolvovala, už člověk mezi řádky tam vidí, no ta musí mít rozhodně srdeční selhání. Výkon na třech chlopních v roce 2002, následná reoperace s tím, že následně proběhla ještě v roce 2020 katetrizační implantace trikuspidální chlopně. Paní měla permanentní fibrilaci síní, ta tam byla persistující už někdy od roku 2015 po opakovaných katetrových ablacích a kryomejs proceduře, přesto ani na antiarytmické terapii, která tam byla předtím, se nedařilo ten sinusový rytmus držet. Tady už mezi řádky člověk vidí, že tato pacientka nebyla takzvaně rozpoznána. Neměla diagnózu srdečního selhání, i když ji klinicky rozhodně měla. Paní byla léčená betaxololem, varfarinem, furonem, miluritem, atorvastatinem, ten zolpidem, ten užívala dlouho. K nám, když přišla, měla nadváhu BMI 35, ale velkou částí toho byla i kongesce. Klinicky NIHA 3. Paní aktivní, život jí bavil, pravidelně se hýbala, chodívala na vycházky, ale prostě poslední dobou to nešlo. S tím, že nebyla schopná vyjít ani jedno patro do schodů. Když jsme si udělali echokardiografické vyšetření, tam byla těžká deprese, systolické funkce, disynchronie, kontrakce při blokádě levého tavarova rámenka, dilatace dolní do té žíly s nekolapsibilitou. S tím, že co bylo, ještě nebylo tak extrémně vysoké, ta hladina NT pro BMP 1321. V tom prvním kroku jsme přidali ACE inhibitor, ten neměla zavedený spironolakton, měla kálium 3,9, normální renální funkce. Paní jsme zavedli do skupinky pacientů se srdečním selháním, první telefonická kontrola, dobrá tolerance, upravené medikace. Provedli jsme změnu beta-blokátoru při té telefonické kontrole. Možná už bych to teďka dělal trošku jinak, přece jenom je to 5 let zpátky. Jsme se to taky učili, ale ten betaxolol jsme zaměnili za metoprolol ZOK. Paní jsme pozvali na časnou kontrolu dále. Paní stále symptomatická, i když mírně zlepšená. ACE inhibitor jsme nahradili za Entresto v nízkém dávkování. Přidali jsme digoxin, protože fibrilace síní z rychlou odpovědí komor. No, při té změně betaxololu a metoprolol se ta fibrilace trošičku rozjela, takže jsme to potřebovali trošku lépe zablokovat. A klinicky se nám dařilo velmi dobře. Bylo to sledovatelné i na poklesu té hmotnosti. Já jsem paní viděl asi před 2 týdny s tím, že hmotnost, se kterou jsme začínali, byla 95. Dostali jsme se o 9 kilo méně. Samozřejmě si myslím, že tam byla jednak ta kongesce, ale i vliv té medikace. Paní po optimalizaci farmakoterapie už zvládala výrazně další vycházky, 15 minut na rotoperu, ta frakce se nám zdála relativně stacionární. Endiastolický diametr, můžeme debatovat, jestli to je signifikantní změna nebo není. Přidán empagliflozin, který jednoznačně se podílel také na tom poklesu té hmotnosti. Paní postupně odhadem zlepšení ječní frakce levé komory, alespoň vizuálně. Rotopet už zvládá 25 minut denně, každý den procházky a zvládne i 10 km relativně svým tempem. Medikaci, kterou jsme v dalším follow-upu různě upravovali s pomocí sestry pro srdeční selhání, tak když jsem ji tam měl před 2 týdny, museli jsme jít dolů s entrestem i s tím metoprololem, protože tam byla už potom tendence k hypotenzi a nebylo možné už tam prostě jít výše. Ta hladina NT pro BNP, to je vlastně za ty následné 4 roky sledování, se nám k mému překvapení daří držet kolem těch 300-400 a paní je stabilní, je spokojená. Kdybych se podíval závěrem i přes to, k té kazuistice, ty vstupní data vůbec nevypadaly vesele. Paní nebyla spokojená se svým životem, ale pouze optimalizací farmakoterapie se nám podařilo tu kvalitu života výrazně zlepšit. Pro tu ambulantní péči je zcela zásadní navázání a udržení důvěry v ten nastavený terapeutický plán. To je věc, která tam selhala u té předchozí kardiologické ambulance. A ta důvěra je zásadní udržovat celou dobu toho postupu. A otevřená komunikace po celou dobu. Motivace toho pacienta k dodržování režimových opatření je samozřejmě také velmi zásadní. A jak jsem říkal na začátku, paní měla ráda život a proto se chtěla do toho života vrátit. A ta spolupráce s ní byla v tomto směru optimální. Když se zamyslím, jak dále, co bude potřeba, abychom tu epidemii zvládli, kde ty výzvy vidím dále, opravdu bude zcela zásadní nějak legislativně uchopit a definovat kompetence a možnosti uplatnění sestry pro srdeční selhání, protože bez ní se neobejdeme. Ta péče musí být koordinovaná personálně, nejlépe pozicí toho koordinátora. Digitální podpora ve smyslu nějaké aplikace je další možností, samozřejmě naráží na spoustu technických limitů. Odpovídající úhrada je samozřejmě také zásadní a ač máme k dispozici různé programy plus v různých varietách od různých pojišťoven, z mého pohledu to není dostatečné a pokud se máme těmto pacientům kvalitně věnovat dále, bude potřeba i nad tímto se nějakým způsobem zamyslet, protože bude potřeba najít i úhradu pro tu sestru pro srdeční selhání, která dělá vysoce specializovanou péči a na které to z velké míry bude viset. Z mého pohledu největší nevyužitý potenciál v léčbě srdečního selhání v tuto chvíli nevidím jenom v nových lécích a nefarmakologických postupech, ale především o organizaci té péče, o personálu a tak dále. Leží také v tom, že dokážeme pravidelně zachytit, sledovat, edukovat a reagovat na zhoršení stavu. Právě ta ambulance rozhoduje o tom, zda ten pacient skončí doma nebo znovu v nemocnici a samozřejmě je i naším úkolem vychytat ty správné pacienty, které budeme referovat na vyšší pracoviště tak, abychom jim tu prognózu zlepšili ještě dále. Tady se dovolím rozloučit pohledem z výhonu, to je kousek od mého bydliště, mým častým cílem cyklovýžděk. A tady v dáli vidíme vesnici, ze které ta paní pochází. To je z kraje Vína, Jižní Morava. Všechny vás srdečně zvu do tohoto regionu, tak abychom nekončili jenom tím srdečním selháním.
Tak jo, dostu, díky. Já myslím, že tady bylo nakousnuto řada momentů, které by určitě stály za diskuzi. My už bohužel času příliš mnoho nemáme, ale přesto všechno, Vojto, ty jsi stál za vytvoření toho kurzu pro specializované zdravotní sestry na srdeční selhání. Víme, že v loňském roce díky aktivitě pracovní skupiny na lékařských zdravotních personálů vznikla dokonce sekce sester pro srdeční selhání, čili ten zájem ze strany sestřiček asi o tu problematiku vnímáte.
Určitě. Byla vaše sestra u nás na tom kurzu a jak se jí to líbilo?
Líbilo se jí to velmi, velmi spokojená. Minulý týden absolvovala test, který zvládla, tak jsem rád. A přemýšlíme dál, jak ji zapojit, aby se realizovala dál, aby to pomohlo i pacientům.
Ty kurzy jsou vlastně, budeme mít teďka ještě i podzimní běh, bylo to zatím jenom jednou ročně, ale ten zájem byl velmi velký, takže kdybyste měli sestru, kterou byste chtěli edukovat nebo prostě začlenit do provozu ambulance, která by měla nějakou autonomii, tak se ozvěte, napište nám prostě a my vám pošlem link, jak se registrovat. Ty sestry dostanou potom certifikaci, že můžou edukovat pacienty. Tam prostě je to jako certifikovaný kurz, není to jenom jako běžná edukační záležitost. A já myslím si, že do budoucna potom na to budou navázané nějaké body a tak dále. Jo. Čili je to vlastně první věc.
Která je v řešení, vlastně, kterou vlastně jako asociace srdečního selhání budeme předkládat jako k nějakému schválení budoucímu. Dobře. Ještě možná jedna věc, kterou ty se z toho, myslím, tam dotkl nějak telegraficky, role telemedicíny. Že? Tam těch možností je celá řada úplně banálních, jednoduchých telefonátů, které ty sestřičky dneska už dělají, až po řadu přístrojů, ať už jsou to implantabilní systémy typu defibrilátoru, kardiostimulátoru. Teďka vlastně se bude otevírat v letošním roce možnost implantovat ty senzory kardiomems, které budou pro některá centra v České republice uvolněna. Čili ta telemedicína nepochybně je jedna z dalších možností, jak redukovat nebo respektive předcházet těm dekompenzacím a ty pacienty, jak si správně řekl, udržet co nejdále v ambulantní péči a nikoliv je nezbytně hospitalizovat. Já aspoň několik z těch dotazů, co jsme tady dostali, my jsme se některých věcí dotknuli. Možná jedna věc, co se týká té hypotenze, o tom jsme tady, myslím, hovořili všichni. Pochopitelně cílové dávky jsou teoretické číslo, celá řada našich pacientů na ně nikdy nedosáhne. I ta data, která jsem ukazoval ze stránky IČF, jsou pořád data z klinické studie a my víme, že pacienti v klinických studiích jsou často jiní než ti, které vídáme v běžné praxi. Takže hovořme o maximálně tolerované dávce a pochopitelně u každého pacienta bude preference něčeho jiného. Někdo bude více potřebovat beta-blokátor, někdo bude potřebovat více inhibitor renin-angiotenzin aldosteronového systému, ale v každém případě ti nemocní, kteří mají hypotenzi a netolerují tuhle tu terapii, jsou přesně ti nemocní, kteří by se měli objevit v těch pokročilých centrech, protože to je jeden z těch symptomů, které ukazují na vyčerpané rezervy kardiovaskulárního systému nebo toho srdečního svalu a nadcházející potřebu nějaké pokročilé léčby. Hojto, antikoagulace u mechanických srdečních podpor.
Tak dřív to byl warfarin s aspirínem. Studie, která se dělala u nás, také ukázala, že ten aspirín situaci spíš víc komplikuje, přináší víc krvácení a větší riziko krvácivých mozkových příhod, takže v současné době už to neděláme. Stačí warfarin s cílem INR 2 až 2,5 a testuje se použití NOACů, ale zatím ty data proto nejsou úplně přesvědčivá. Warfarin má řadu výhod, hlavně to, že ty pacienti jsou nucený. Je nutné je často kontrolovat. My prostě po nich chceme, aby aspoň jednou týdně prostě chodí na kontrolu INR a díky tomu se udržuje ten v terapeutickém rozmezí.
Možná ještě tady jeden dotaz směřuje k těm novinkám, které by mohly být u praktických lékařů. Měla by být uvolněna preskripce mimo jiné glifosinu, takže i tu léčbu by praktičtí lékaři mohli zvládnout a myslím si, že to může být i důvod nebo impuls pro to, aby řada pacientů, kteří třeba v těch kardiologických ambulancích jsou a jsou ve stabilním stavu, byli předáni do péče praktických lékařů, čímž se zase uvolní prostor pro ty pacienty, kteří tu péči kardiologickou potřebují.
Dokážu si to představit, určitě je tam důležité navázat spolupráci s těma konkrétníma ambulancema. Určitě se nebráním ani tomu se domluvit na nějakých občasných kontrolách těch kardiologických ambulancích, abychom zhodnotili ten aktuální stav, zda přece jenom to třeba nevyžaduje nějaké přehodnocení, ale určitě bez toho se neobejdeme.
Pánové, já myslím, že čas, který jsme měli k dispozici, jsme vyčerpali. Díky za debatu, díky za vaše prezentace. Děkujeme vám za dotazy a věřím, že dnešní seminář alespoň něčem pomohlo přispět k tomu, abychom ty rezervy, které v péči o nemocné o srdeční selhání máme, abychom tyto rezervy o něco s ním zmenšili. Díky za pozornost a hezký zbytek dne. Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.